რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ნატოს მოახლოებულ სამიტზე. ამ კონტექსტში რა შეიძლება იყოს საქართველოს მოლოდინი და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანა ანდღულაძე, პოლიტიკის მკვლევარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი ისფედისა, როგორც მას ასევე მოკლედ მოვიხსენიებთ. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ანა ანდღულაძე გახლავთ ავტორი, თანაავტორი ნაშრომისა 10 წელი ბუქარესტის სამიტის შემდეგ რატომ უნდა გაორმაგოს ნატომ ფსონი საქართველოზე. პირიქით არის, აქამდე სულ სხვა უფრო სხვა გვარად იყო ხოლმე მსჯელობა და ბუნებრივი აქტუალურობას არ კარგავს ის, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ, რაში უნდა იყოს თანმიმდევრული, რა პოლიტიკებში, მოდით ასე ვიტყვი. თუმცა ამჯერად სამიტის წინ უკვე ლაპარაკია მოლოდინებზე. ქალბატონო ანა, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მსმენელს ასევე ვეტყვი, რომ გუშინ გაიმართა ძალიან საინტერესო ღონისძიება სწორედ ამ თემაზე და ნატოს ცენტრთან თანამშრომლობით. მინდა მოვისმინოთ ჯეიმს აპატურაის, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ინტერვიუდან ნაწყვეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა ჩაწერა, ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება უფრო. 11-12 ივლისს გამართება ნატოს სამიტი ბრიუსელში და ჩვენ ამ სამიტს გავაშუქებთ, მოგაწვდით ოპერატიულად ინფორმაციასაც, ანალიზსაც და ასე შემდეგ. მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ბუნებრივია მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი აპატურაისთან ინტერვიუდან და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად.
James, it's going to be a
სამიტის განმავლობაში იგეგმება უკრაინა საქართველო ნატოს შეხვედრა. რატომ ხდება ეს?
Why that is happening?
Well, because these are two
იმიტომ რომ ეს ორი ქვეყანა ნატოს ყველაზე ცნობილი პარტნიორია. ცხადია რომ საქართველო მრავალი წლის განმავლობაში იხდის ნატოში გაწევრიანებისათვის. ახლა უკრაინამაც მიიღო გადაწყვეტილება რომ გახდეს ნატოს წევრობის კანდიდატი. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის ოპერაციებში და ამასთანავე არსებობს შავი ზღვის კონტექსტი, რადგან შავი ზღვის უსაფრთხოება გაუარესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ამგვარად ჩვენ მართლა ბევრი რამ გვაქვს განსახილველი, მათ შორის ის დახმარება, რომელიც მათ ნატოსგან უნდა მიიღონ.
რა იქნება ამ შეხვედრის შედეგი?
A separate statement.
ამ შეხვედრის თაობაზე ჩვენ ცალ-ცალკე ანგარიში გვექნება. ისინი ერთო დახში შეიკრიბებიან ერთად შეხვედრის ეფექტიანობისა და ყველა იმ მიზეზის გამო, რაც ვახსენე, თუმცა ჩვენ მათთან ურთიერთობთ როგორც განსხვავებულ ქვეყნებთან და ჩვენი თანამშრომლობის შედეგებიც განსხვავებულია. როგორც აღნიშნე, ჩვენ გვაქვს მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. მუშაობთ ინიციატივებზე, თუ როგორ გავაღრმავოთ ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა, გავაფართოვოთ დახმარება რეფორმებში. მაგალითად, შავი ზღვის კონტექსში მომავალ წელს ჩვენ ჩავატარებთ წვნას. უკრაინასთან ჩვენ სხვა მიმართულება გვაქვს სხვადასხვაგვარი პროექტების სახით, სამხედრო მედიცინის კუთხით. ვეხმარებით სახიფათო აუფეთქებელი ჭურვების გაუნებელყოფასა და მართვასა და კონტროლზე მუშაობაში. ასე რომ განსხვავებულია მიმართულებები და შედეგები, მაგრამ თანაბარია ვალდებულებები.
So separate tracks with separate results but the same level of commitment.
კონკრეტულად რას მიიღებს საქართველო ამ სამიტისაგან?
საუბარი არ არის მიღებაზე, ეს არ არის გარიგება. მთავარი რაც მოხდება, ესა უმაღლესი დონის პირველი სამიტი საქართველოს მონაწილეობით. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ეტაპია. წელს სრულდება ნატოს საქართველოს კომისიის 10 წლისთავი, ამიტომ ჩვენ გვსურს აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ერთობლივად საკმაოდ ბევრი რამ გავაკეთეთ. მეორე, გვინდა განმოვითაროთ უკვე არსებული ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზა და გასაკეთებელი გვაქვს როგორც აღვნიშნე ბევრი რამ. მომავალ წელს ჩვენ გავმართავთ წვნას. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს საავიაციო და საზღვაო კომპონენტების განვითარებაში შავ ზღვაზე. ასე რომ ამ შეხვედრას მართლაც ბევრი რამ
მოხდება.
მაგრამ ისევ ილუზორულია მაპის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება.
დაძრნების სამოქმედო გეგმა არის გზა ნატოს წევრობისაკენ და ეს ასახულია წინა რეზოლუციებში. ამ საკითხის მიმართ ფიქრობ, ჩვენ ნატოში ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს. გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მოჰყვება გაწევრიანება. ეს არის ნატოს ვალდებულება, მაგრამ ახლა რაზეც ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ფოკუსირებული არის ის, რომ დავეხმაროთ საქართველოს იყოს მზად მიაღწიოს წევრობის სტანდარტებს, მიმართოს მთელი ჩვენი დახმარება რეფორმების განსახორციელებლად. ასე რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა უზრუნველყოთ ასეთი დახმარება და გავაძლიეროთ ეს დახმარება და როცა დადგება შესაძლებელი პოლიტიკური მომენტი, მაშინ საქართველო მზად იქნება გაწევრიანებისთვის.
Politics are right, then Georgia will be ready.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან ჯეიმს აპატურაისთან. ის გახლავთ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ინტერვიუ მასთან ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა. 11-12 ივლისს ბრიუსელში გაიმართება ნატოს სამიტი. ინტერესი დიდია, მოლოდინიც დიდია იმ განცხადების მიმართ, რაც უნდა იყოს საქართველოს შესახებ. და ეს სამიტი იმითაც არის სიმბოლური, რომ 10 წლის წინ 2008 წელს ნატოს ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსში უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანებაზე. ეს ბუქარესტის სამიტის განცხადება შემდეგ ყველა სამიტის საბოლოო დოკუმენტში მეორდებოდა. ბევრი ამ, ასე ვთქვათ, უკვე 10 წლიან გამეორებას საქილიკოდ იყენებს, ბევრი პირიქით ამაზე აფუძნებს იმედს და იმის მანიშნებლად თulis, რომ ნატოს პოლიტიკა მდგრადია საქართველოს მიმართ, არ იცვლება. თუმცა არის კიდევ ერთი საინტერესო დამოკიდებულება და პოზიცია, რაზეც გუშინ იყო მსჯელობა შეხვედრაზე, რომელზეც ასევე განიხილეს დოკუმენტი, რომლის თანაავტორი არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით, ანა ანდღულაძე. ის ფედის პოლიტიკის მკვლევარია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში. ქალბატონო ანა, ეს არის კონტექსტი ზუსტად, არავინ იცის რა ჩაიწერება საბოლოო დოკუმენტში ან დოკუმენტებში. და მოლოდინი კი არის, საინტერესო რა არის, იცით, რაღაცნაირად გაგრძელება გამომივა გუშინდელი საუბრისა, გუშინ გადაცემის ერთ ნაწილში. ჩვენ ლაპარაკობდით ერთი გამოკვლევის შესახებ, მოსახლეობის განწყობების და მდგომარეობის, კერძოდ 2008 წლის ომით დაზარალებული და აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეების გამოკვლევა ჩაატარა ემპათიამ თავის პარტნიორებთან ერთად, ცენტრმა ემპათიამ, სადაც ეს მრავალპროფილური გამოკვლევა იყო, სადაც გამოვლინდა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება ეგრეთ წოდებული სტოკჰოლმის სინდრომისა, როცა მოსახლეობა, ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ პირადად ფიზიკურად დაზარალდნენ ომით, კვლავაც ერთგვარად, რომ შევაჯამო ეს განწყობები და ხედვები, კვლავაც რაღაცნაირად ხსნას ხედავენ აგრესორში და ისევ რუსეთისგან ელიან გარკვეულ წილ, როგორც თქვა, გამოსავალს, იმიტომ რომ არაერთგზის ხდებოდა, როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიშკარიანმა აღნიშნა, იმის განცხადება არაერთხელ განაცხადეს, ანუ ნაწილი, ესე ვთქვათ, მოქალაქეების 15-დან 20%-ამდე, რომ აი რუსეთი ძლიერია, ანუ ის, რაც მათ წლებმა აჩვენა, თუმცა ეს სტოკჰოლმის სინდრომის, ესე ვთქვათ, გამოვლინება თავის თავადი, სადღაც 8%-ია ობუნებრივად და დანარჩენი ძირითადად არის შედეგი რუსული პროპაგანდისა. რომ აი ჩვენ კიდეც გვესმის მედიით, ეხლა ამას თქვათ გამოკვლევასაც რომ გავცდეთ, ხშირად გვესმის ხოლმე ზოგიერთი მოლაპარაკებისგან, რომ აი ნატოს კი აცხადებს, მაგრამ ხო ხედავთ, რომ არ იღებს საქართველოს და არ აწევრიანებს, რომ უნდოდეს ხომ გააკეთებდა, აი რუსეთის ომის დროს რა გააკეთა და არის, ვიცით, ეს ჩვენ პამპერსების და წყლის ამბავი, როცა აუბრალოებენ იმ სამხედრო, ასე ვთქვათ, შემოსვლას საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროსთან იმ დღეებში. აი ეს არის ვითარება და ფონი და დარწმუნებული ვარ, ესეც იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი, როცა ამ დოკუმენტზე მუშაობდით.
კი მართ ნამდვილად მართალი ბრძანდებით ჩვენ ანუ დავიწყებთ თვითონ დოკუმენტზე საუბარს დოკუმენტი ზუსტად გუშინ წარმოვადგინეთ პრეზენტაცია გქონდა აღნიშნავ რომ ეს დოკუმენტი შემუშავდა სამართლიანი არჩევნების და ბრიუსელის წამყვანი კვლევითი ორგანიზაციის ევროპული პოლიტიკის ცენტრის მიერ ერთობლივი დოკუმენტია და ჩვენ პრინციპში ამ დოკუმენტით ვეცადეთ რომ შეგვეფასებინა ნატო საქართველოს ურთიერთობები იგივე ბუქარესტის სამიტიდან 10 წლის შემდეგ ამ 10 წლის განმავლობაში რა პროგრესი განიცადა ამ ურთიერთობებმა რა ნაბიჯები გადადგა საქართველოს მაგრამ ასევე ნატომ და მეორე მხრივ რომ განგვეხილა ეს ურთიერთობები ამ ბრიუსელის მოახლოებული სამიტის კონტექსტში და შესაბამისად ნუ დოკუმენტის ბოლო ნაწილში წარმოდგენილია რეკომენდაციები რაც ძირითადად ალიანსის მიმართ ან ნატოს ლიდერების მიმართ არის გაკეთებული რადგანაც თვლით რომ ანუ ამ ევროატლანტიკური მემართულებით საქართველოს მართლაც აქვს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრესი რომ უკვე ჩვენი პარტნიორების მხრიდან უნდა ველოდოთ რაღაც მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ჩვენი მემართულებით.
მე მესმის რომ კოლევარს ასე არ უნდა ვუსვამდე კითხვას, მაგრამ ცოტა განაწყენებული პოზიციიდან ხომ არ არის შექმნილი რაღაც უკმაყოფილო პოზიციიდან ეს დოკუმენტი ალიანსის წევრების მიმართ, ალიანსის მიმართ.
განაწყენებული ნაკლებად პრინციპში რეალობას ასახავს, იმიტომ რომ საქართველოს მართლაც ძალიან ასე თქვა ძალის ხმევა ჩადო იმ ხრივ რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციაში დიდი პროგრესი მიაღწია. ნუ ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგები, როგორც თუნდაც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტია, მაგანამდე წლიური ეროვნული პროგრამა და ნუ სხვა იგივე ნატო საქართველოს კომისია და ძალიან რაც მთავარია პრინციპში საქართველოს არის საქართველოს არამერტო ახორციელებს რეფორმებს, არამედ ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. ანუ ჩვენ გავხდით, ჩვენ ასე ვთქვათ, სარგებელი შეგვაქვს იმ მიზანში, რასაც ნატო ემსახურება და ეს არის მშვიდობა მსოფლიოში. შესაბამისად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან კარგია, რომ ნატო ფართოვდება და იგივე ღია კარის პოლიტიკის დადასტურება არის თუნდაც, რომ ერთი წლის წინ მონტენეგრო გაწევრიანდა ალიანსში და 29 წევრი დაემატა. ანუ ჩვენთვის ეს ძალიან პოზიტიურია, თუმცა
ძალიან ის მახსოვს მე ეს დროშის აწევის მომენტი. მონტენეგროსი ძალიან ემოციური იყო. არ დავმალა, ესე ვთქვათ, როცა ამ ცერემონიალს ნატოს ახალ შენობაში, შენობის ეზოში მოხდა ეს და ძალიან ემოციური იყო ამ თვალსაზრისითაც, რომ რაღაცა უფრო რეალურს და ხელშესახებს თითქოს ხდიდა და აჩვენებდა საქართველოს პერსპექტივას.
ხო, ანუ ამასთან კი ჩვენ მონტენეგროს ვახსენებთ, ანუ ერთი მხრივ არის ძალიან პოზიტიური, იმიტომ რომ აი ჩანს რომ თუ სხვა ქვეყანა მიაღწია, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ მეორე მხრივ ბევრი თანხმდება და სხვადასხვა ანალიტიკურ ნაშრომებშიც არის ნახსენები, რომ საქართველოს თითქმის მონტენეგრო მინიმუმ მონტენეგროს დონეზე არის და რაღაც რეფორმებში იგივე კორუფცია ქონდა ნახსენები. შეიძლება ანუ მონტენეგროს ვუსწრებდეთ კიდეც. ანუ შესაბამისად ჩვენ აქ დოკუმენტში გვაქვს ნახსენები, უბრალოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს დაყენებული, რამ შერჩევითი არის თუ არა ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. და ვიმედოვნებთ, რომ ეს არ იქნება შერჩევითი და რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგება. შესაბამისად მას მოახლოებული სამიტი, რომელიც პრინციპში ზუსტად ერთ კვირაში იმართება, ანუ ვიმედოვნებთ, რომ არა მარტო გაკეთდება, ანუ რა თქმა უნდა მთავარია გაკეთდეს ნატოს მხრიდან გზავნილი აქტიური და ესეთი მტკიცე მხარდაჭერის მათ მიერ 10 წლის წინ გაცემული დაპირების, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ასევე ვიმედოვნებთ, რომ ნატო შესთავაზებს საქართველოს, ანუ უბრალოდ მხარეები მოიგდებიან, რომ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ამ მიზანთან უფრო მეტად დაგვაახლოვებს.
ანა ანდღულაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, არ ვიცი, დები თუ არა, როგორ შეიძლება ხმაზე ეთყობა, შეიძლება თქვენი სტუმარი საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ იყოს დაბადებული.
რა, არ ვიცი, რამდენად აქტუალურია ეს, გისმენთ, ბრძანეთ.
ხო, კი არ აქტუალური იმიტომ რომ თუ ადამიანი დამოუკიდებლობის შემდეგ ახარ დაუკუდაპატებული მით უმეტეს უნდა იბრძოლო იმაზე რის გამო საქართველოს მოსახლეობა მაშინ სიცხლი გაიღო და პრაქტიკულად მიტინგები ვატარეთ და თავი გადავდეთ ხო და ყველაზე მთავარი რა არის ის თქვა ბატონო აი ორი სეგმენტი რისთვისაც საქართველოსი კიდე ეჭვი აღსებობს და თოლვა რუსეთისაკენ კიდეც მცირეოდენში ხო ჩვენ უჩით ნაფერწკლისგან ალი აინტერესებს ესეთი ბოლშევიკური გამოცხადება იყო ის რომ პირველი ევროკავშირის ევროკავშირის გაეროს ამერიკას ნატოს ქვეყნებით საქართველოს რუსეთუნეური პოზიციიდან გამომდინარე დღემდე ლაპარაკობდა ყველა პრობლემასთან მიმართებაში აფხაზეთის გარდა სამხრეთ ოსეთით ზუსტად იგივე ძახდა რასაც იძახდა რუსეთი და მადლობა ღმერთს ეს დავით ჟანკალიანმა ამას წინათ ორმა გიმხარდათი და გამიეთ დაგვიკითხა როგორც ცხინვალის რეგიონი ამაზე ჯერ კიდევ სალაპარაკო იქნება რა დეტალურფაში როგორ მივახციეთ ამას რომელიც არ საქართველოს დამოუკიდებლობის 10 წლის თავის გამოცხადების დროს იყო და გეტყვით იმას იმედით ას გიორგის კერსკის ტრაქტატის დროს იყო თუ რუსეთმა გაითრია ყირიმი იმიტომ რომ მას მანის განთავისუფლა მაგრამ ას გიორგის ტრაქტატში რა ვერც დამოუკიდებლობის საქში ვერ ნახავს სამხედროს ეს პირველი და მეორე იმის გამო რომ ბევადელმა ხელისუფლებამ 2015 წელს ევროასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ დაბლოკა 2 მილიარდამდე, სადღაც 10-მდე ფირმის ინვესტიცია ნატოს ქვეყნებში.
კითხვა რომ დასვათ ამას ყოველ გადაცემაში მეორებს და იქნებ დრო და
თვითონ არაფერი შემოაქვს და ნატოს ქვეყნებს და რუსეთსაც არაფერი შემოტან არ უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპისკენ მიდივართ. მაშინ ისევ შეჩვეული ჭირი ჯობია. აი თქვენ ახალგაზრდობიდან გამომდინარე, გამოიქვლეთ იმ 2 მილიარდიან ინვესტიციას რა შედეგი შეიძლება მოეტანა დღემდე და კიდე რამდენი შემოყვებოდა რომ ხალხმა რუსეთში აღარიფიქოს
დიდი მადლობა
ფაქტიურად ნატოს ქვეყნების დახმარება გამოიყენა თურქეთმა ისრაელმა და ისინი განვითარდა ჩვენ რატო უნდა დავიქცეთ ამას ვერავინ ვერ უხსნის მოსახლეობას გამიგეთ რა შეიძლება
მადლობ დიდი მადლობა
ნატოს ის რუსული ჩარხები დანადგარები პოლიციამ
მადლობ დიდი მადლობა მოთმინებით გისმენთ თხოვნა მაქვს ერთი იქნებ რაღაცნაირად ვეცადოთ რომ აიც თემასთან უფრო ახლოს ვილაპარაკოთ მესმის, რასაც თქვენ ბრძანებთ ლამის ყოველ გადაცემაში და არამხოლოდ ჩვენ ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი რა თუ ინვესტიციების თქვათ მსხვილი ასე ვთქვათ განვითარებული ქვეყნებიდან წამოსული ინვესტიციებისთვის მთავარ იმპულსზე ვილაპარაკებთ, ეს მაინც რჩება, მაინც არის საკუთრების დაცულობის ხარისხი ქვეყანაში, რასაც დიდწილად განაპირობებს აგრეთვე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. და ეს ორი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ კი ვთქვათ ინვესტორის გადაწყვეტილების საფუძვლებზე ვიმსჯელებთ. ცოტა სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ გამოეხმაურეთ თუ
ну, в принципе, შემიძლია გამოвихმაროთ ცხინვალის რეგიონია
ნიშნა.
ჩვენ დოკუმენტში სწორედ ცხინვალის რეგიონით მოიხსენებთ, ანუ სამხრეთ თოსეთა დაგვიწერია. ანუ ამ კონფლიქტების კუთხით გამოвихმაურები მაშინ,
ანუ ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე. в принципе, ჩვენ რა თქმა უნდა, ანუ ნატოში გაწევრიანება ერთის ერთ-ერთი მიზანი, ძირთადი მიზანი საქართველოს მხრიდან არის ის, რომ ვიყოთ უსაფრთხოდ, ხო? თუნდაც ის, რომ მუდმივად გვაქვს ეს ამის რუსეთის აგრესიის შიში და ყოველდღიურად მართლაც იგივე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი მიმდინარეობს და საქართველოს კარგავს რაც ნელ-ნელა კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიას და ჩვეულებრივი ადამიანები თავიანთ სახკარს კარგავენ, ანუ აი ამ კუთხითაც იგივე ტრაგიკული შემთხვევები, რაც თუნდაც არჩი ტატუნაშვილის მკვლელობა, ანუ თხოზორია მანამდე, ანუ აი ამ კუთხითაც თუ შევხედავთ, ერთ პრინციპში ჩვენ ამაზე თითქმის უკვე შეთანხმებული ვართ, რომ არჩევანი არ გვაქვს და მე ერთადერთი სწორი არჩევანი საქართველოსთვის არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რაც განაპირობებს შემდეგ საქართველოსთვის ანუ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე გადის ეს ყველაფერი.
რა არის აი მაინც მოდი ანა ისე რაღაცნაირად მეტად განმარტოთ რას გულისხმობთ ფსონის გაორმაგებაში. ნატოს მოუწოდებთ გაორმაგოს ფსონი საქართველოსე. რას მოდით ასე კითხავთ, რა ინტერესია, როგორ უხსნით ამას ალიანს?
ну принципში ინტერესი ჯერ ერთი ის არის რომ დაიწყოთ იქიდან რომ საქართველოს
გახდა საქართველოს ინტერესი გასაგებია
ანუ ხო ნატოს საქართველოს დაამტკიცა რომ არის საიმედო პარტნიორი და ამაზე უკვე ვისაუბრე რომ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. მეორე ის რომ ანუ ეს რეგიონი და გულისხმობ შავი ზღვის რეგიონს ვარშავის წინა სამიტის დეკლარაციაშიც ვარშავის სამიტზეც აღინიშნა რომ არის სტრატეგიული რეგიონი ნატოსთვის და განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია განახორციელა გაიმაგრა მისი პოზიციები შავ ზღვაში ასევე აგრძელებს სამხედრო გაძლიერებას ამ რეგიონში შესაბამისად ნატომაც იგივე ვარშავის სამიტის შემდეგ დაიწყო ყოველ შემთხვევაში მცდელობა აქვს იმის რომ გააძლიეროს რაღაც ახალი ინიციატივებით მისი ყოფნა შავი ზღვის რეგიონში შესაბამისად აი ამ კუთხით ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და პრინციპში რა შეგვაქვს კიდევაც უკვე წვლილი შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით და შესაბამისად აი ეს ორი რომ ერთი არის საქართველოს მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი მთლიანად ევროატლანტიკურ საერთოებაში, მაგრამ ძალიან დიდი, ასევე ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია შავი ზღვის რეგიონში. აი ამ ორი მიმართულებით პრინციპში ნატოს უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ საქართველო გააწევრიანოს მის რიგებში. და ნუ ეს პრინციპში შეიძლება ითქვას აღიარებული იყო 10 წლის წინ, როდესაც ჩვენ უკვე ევროპის პირობა მოგვცეს.
რის შემდეგაც ძალიან მალე იყო აგვისტოს 3.
4 თვის შემდეგ იყო აგვისტოს 3 და ერთ-ერთი აღსანიშნავია რომ ეს თუნდაც ის ფაქტი რომ ჩვენ არ მოგვეცა განსაზღვრული, ანუ იმ დეკლარაციაში არ იყო დრო განსაზღვრული, როდის გაწევრიანდა უნდა საქართველოს. შესაბამისად ეს ცნობილია რომ რუსეთი წინააღმდეგობას უწევს ნატოს ჩვენს რეგიონში გაფართოებას და ნუ ესეც შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მიზეზი.
კი, ამ კავშირზე აქტიურად მსჯელობენ.
რომ ამ კავშირზე ანუ აქტიურად მიდის მსჯელობებს. შესაბამისად, თუნდაც ის ფაქტი, რომ რუსეთი ცდილობს ესე ვთქვათ ვეტო გამოიყენოს სუვერენული ქვეყნის გადაწყვეტილებაზე, რომ შეუერთდეს ამ ალიანსს, უნდა იყოს კიდევ ერთი მიზეზი,
არაფორმალური ვეტო,
რა თქმა უნდა, რომ უნდა იყოს კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რომ ნატომ დაამტკიცოს, რომ ამის უფლება რუსეთს არ აქვს და არ უნდა მისცეს საშუალება ჩამოაყალიბოს კიდევ ერთი გავლენის, ესე ვთქვათ, გავლენის სფეროები და გაავლოს რაღაც წითელი ხაზი ევროპის კონტინენტზე.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ანა ანდღულაძე, ისფედის პოლიტიკის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, თანაავტორი პოლიტიკის დოკუმენტისა 10 წელი ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, ანუ იმ სამიტის შემდეგ, რომელზეც ითქვა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, რატომ უნდა გაორმაგოს ნატომ ფსონი საქართველოზე? აი ამის არგუმენტებია მოტანილი ამ პოლიტიკის დოკუმენტში, რომლის პრეზენტაცია გუშინ შედგა, იყო მსჯელობა და ახლა ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ანა დღეს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რუსეთის საკითხი, რა თქმა უნდა, თანმდევია, ყველაზე მჭიდროდ და მთავარი საკითხი არის ამ პროცესის, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის. რაღაცნაირად მოუწოდებთ გაბედულებისკენ ალიანსის წევრებს, გადაწყვეტილების მიმღებებს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები არიან ესენი. როგორი ძლიერიც უნდა იყოს შეერთებული შტატების და ესე ვთქვათ, ცალსახად მხარდაჭერა საქართველოს ნატოში, ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, ის მარტო ყველა წევრი სახელმწიფო უნდა შეთანხმდეს, მოკლედ ამაზე. უნდა შეთანხმდეს რეალურად იმაზე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რომ აჩვენოს რუსეთს, რომ მას არ აქვს იმის უფლება, რასაც ის დღეს აკეთებს. მათ შორის ფაქტობრივი და მიმდინარე პროცესი, რაც არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაცია. და თქვენ გაქვთ კონკრეტული, ესე ვთქვათ, პუნქტი ები, რომლის როგორ ვთქვა, ჩაწერასაც თხოვთ ალიანს. რა კომუნიკაცია მესმის ეს გუში ნატოს ცენტრისთან თანამშრომლობით გამართა გუშინდელი ღონისძიება? რა კომუნიკაცია გაქვთ თავად ალიანსთან? მე ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ მიხეილ ბენიძე, ისფედის ხელმძღვანელი, სულ ახლახან იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში თავის სხვა კოლეგებთან ერთად, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, იმ ორგანიზაციებიდან, რომლებიც არიან აქტიური მხარდამჭერები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა. და იქ იყო შეხვედრები, მნიშვნელოვანი შეხვედრები, როგორც არასამთავრობო ადგილზე მკვლევარი ორგანიზაციების, ასევე ესე ვთქვათ ოფიციალურ წრეებთანაც. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასეთი საქმიანობა ბუნებრივია, ადამიანებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ეს არის მთავარი. ამ დოკუმენტს რაც შეეხება, როგორი კომუნიკაცია იყო ამ დოკუმენტის გარდა იმისა, რომ გუშინ გამართა პრეზენტაცია საზოგადოებისთვის?
დიახ, ну презентациис гарда ну ано მოგეხსენებათ რომ ჩვენი პარტნიორი არის ბრუსელის წამყვანი კვლევითი ორგანიზაცია შესაბამისად ისინიც თავიანთ საკომუნიკაციო არხებს იყენებდნენ და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი ანუ ტრენდს გვინდოდა რომ გამოგვეყენებინა რომ სწორედ ბრუსელშიც გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ვაშინგტონის ძალიან მნიშვნელოვანია ბრუსელშიც მიგვეწვინა ხმა ამ ორგანიზაციის საშუალებით რომ აი თუნდაც ის რეკომენდაციები რაც წარმოვადგინეთ აქ მათ ალიანსის წარმომადგენლობასთან და ზოგადად წევრ სახელმწიფოებთან მისულიყო ასევე გუშინ ჩვენ პრეზენტაცია და დისკუსია გქონდა და იმყოფებოდა ნატო სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი ქალბატონი როზარია ფუგლისი და ასევე საგარეო საქმეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელიც იყო შესაბამისად იქაც გამართა მსჯელობა და დიპლომატიური კორპუსის აქტიური დასწრება იყო და მათაც ანუ ეს ერთგვარი კომუნიკაციის საშუალება იყო რომ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს ელჩებს და საელჩოს წარმომადგენლებს მიმოწვდინეთ ხმა წარუდგინეთ ეს რეკომენდაციები რეკომენდაციებზე მინდოდა ორი სიტყვით
ყურადღება
გამემახვილებინა, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვსურს, რომ ესეთი აქტიური მხარდამჭერი გზავნილები გაკეთდეს, ამასთანავე აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ გაღრმავდეს პრაქტიკული თანამშრომლობა. და პრაქტიკული თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, ნუ შავი ზღვა უკვე ახსენე და შავი ზღვის მიმართულებით როგორც ვიცით და ეს რამდენჯერმე ითქვა ნატოს მხრიდანაც და სხვადასხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლების მხრიდანაც რომ შავი ზღვა იქნება ერთ-ერთი მიმართულება რაც აქტიურად იმსჯელებენ ალიანსი და მათი პარტნიორები და შესაბამისად ჩვენ მივიჩნევთ რომ დეკლარაციაში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს საქართველოს როლი, რა როლი შეიძლება ითამაშოს საქართველომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაში და ნებისმიერი ინიციატივა, რაც შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს და რაც შეიძლება განიხილონ, უნდა შეიცავდეს ასევე შესაძლებლობას, რომ საქართველო ჩაერთოს ამ ინიციატივაში, შეიტანოს წვლილი, მაგრამ ასევე მიიღოს სარგებელიც. შავი ზღვის უსაფრთხოების გარდა ანუ ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს ანუ სხვადასხვა ინიციატივები, თუნდაც საჰაერო პატრულირების მისია, რომელიც ბალტიისპირეთში იყო, ანუ ესე შეიძლება რომ ინიცირებული იქნას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას ვიხილავთ, რან ინიციატივები დაიდება სამიტის ბოლოს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავება, თქვენ ახსენეთ დასაწყისში რუსული პროპაგანდა და საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც ამ პროპაგანდის და ზოგადად
ძლიერი დარტყმის მსხვერპლი გახდა.
ჰიბრიდული, დიახ, ძლიერი დარტყმის მსხვერპლი გახდა და შემდგომ უკვე მოიცვა არა მარტო სამეზობლო არამედ ევროპასაც გასცდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მიდის უკვე ეს მოქმედებები. შესაბამისად ამ მიმართულებით ნატო საქართველოს თანამშრომლობა უნდა გაძლიერდეს. შეიძლება რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ინიციატივების წამოყენება, იგივე ნატოს აქ გააჩნია სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრები სხვადასხვა ქვეყნებში და ერთ-ერთი ასეთი ცენტრი თბილისშიც რომ გაიხსნას და შავი ზღვის ასე ვთქვათ სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრად გახდეს, ანუ დიდი მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება არა მარტო საქართველოს არამედ თვითონ რეგიონისთვისაც. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს მთავრობამ გააძლიეროს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინაციის მექანიზმი და არა მარტო სტრატეგიული კომუნიკაციების არამედ ჰიბრიდული საფრთხეების. და ნუ ბოლოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის რომ ვიცით რომ ნატო აქტიურად ეხმარება საქართველოს ჩვენი თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. იცით კონცეფცია მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში, ეს რა თქმა უნდა იქნება ღერძი ამ თანამშრომლობის, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს ჩვენ დამხარდაჭერა იგივე ახალი შესაძლებლობა, თუნდაც ერთობლივი წვრთნების გაძლიერებით, ახალი შეიარაღების შეძენის საშუალებით და ფინანსური დახმარებით და ასე შემდეგ.
და არ მინდა ისა დავასრულოთ საუბარი, მე მინდა იმ სმენელს სამარაუდოდ გვისმენს ალბათ ასეთიც და იმ ნაწილს მოქალაქეებისა, რომლებიც მე ვახსენე მაგალითად გადაცემის დასაწყისში და ეს არ არის მხოლოდ ომით დაზარალებული მოსახლეობა. მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილში ომით დაზარალებულს უძახე პირდაპირ ზიანი, რომ ვინც მიიღო, თორემ მთლიანად ქვეყანა ბუნებრივია დაზარალებული. არის ასეთი, როგორ ვთქვა, შიშსეფუძნება ეს, როგორც მე ვაკვირდები, როცა ნატოში ინტეგრაციის პროცესი აღიქმება საფრთხედ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პროცესი იწვევს რუსეთის უკმაყოფილებას, აგრესიულობას და შესაძლებელია რაღაც გააქტიუროს და რაღაც, ესე ვთქვათ, კიდევ პროვოცირება მოახდინოს, კონფლიქტის იქნება ეს თუ დაპირისპირების სხვაგვარის და ამის ფასად არ გვინდა. აი, რას ეტყოდით ასეთ ეწუთი გაქვთ ამისთვის ასეთ ადამიანებს?
რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა.
ჯობს აი შევინარჩუნოთ როგორღაც რაც არის, თუმცა რა რაზე, რა რეალობაზე თუ ლაპარაკობთ, ვიცით ჩვენ კარგად.
მესმის, რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანებასაც ნატოში და ხედავთ, რომ ერთ მონტენეგრო გაწევრიანდა და ამას რუსეთის მხოლოდ სიტყვერი უკმაყოფილება მოხდა, ანუ არანაირი საომარი ქმედებები არ ყოფილა და ალბათ სხვა ქვეყნებიც შევერთდებიან მალე ნატოს ბალკანეთის რეგიონიდან. მართალია, ჩვენ განსხვავებული გეოგრაფიული მდებარეობა გვაქვს და მწარე გამოცდილებაც გვაქვს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს იმის მიზეზი, რომ ჩვენ დავიხიოთ უკან, იმიტომ რომ მე თავიდანვე ვთქვი, რომ სხვა ალტერნატივა არ გაგვაჩნია. და ეს მიზეზი არ უნდა იყოს არც საქართველოსთვისაც უკან დასახევი, რადგან დიდი ალბათობით რუსეთი ვერ შეძლებს სამხედრო აგრესია განახორციელოს იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც ნატოში გაწევრიანდება, რადგანაც აქ უკვე კოლექტიური თავდაცვა ერთვება, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს დაიცავს ალიანსის წევრი ქვეყნები.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ანა ანდღულაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პოლიტიკის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ. საუბრობდით ნატოს მოახლოებული სამიტის კონტექსში მოლოდინზე, რაც კონკრეტულად ჩვენ სტუმარს, მის მის კოლეგებს, ასე ვიტყვი, აქვთ ამ სამიტის მიმართ და მოთხოვნებსაც დავარქმევ ასე თამამად, ვთქვათ ეს სიტყვა. როგორი უნდა იყოს გადაწყვეტილება და პოზიციის გამოხატვა ალიანსის მხრიდან საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე, რომ ეს უნდა იყოს უფრო მკაფიო, ვინაიდან სხვაგვარი შედარებით, ესე ვთქვათ, რბილი და თითქოს უმტკივნეულო პროცესი ერთგვარად უნებლიეთ ახალისებს რუსეთის კიდევ უფრო თამამ პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით გავაგრძელებ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შესაძლოა თანამდებობა დატოვა საჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ. რადიო თავისუფლებას ეს ინფორმაცია პრესამსახურში არც დაუდასტურეს და არც უარყვეს. დღეს 12 საათზე დაგეგმილია ბათუმში ზურა პატარაძის პრესკონფერენცია. მის პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ ის უთხრეს, რომ ზურა პატარაძე ორწლიან საქმიანობაში აჯამებს. დიდი ბრიტანეთის უილჩირის საგრაფოს პოლიციამ განაცხადა, რომ სერიოზული ინციდენტი მოხდა ქალაქ ემსბერიში, სადაც ჯერჯერობით დაუდგენელი ნივთიერებით მოიწამლა ორი ადამიანი. მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. ემსბერი მდებარეობს 11 კილომეტრში ქალაქ სოლსბერიდან, სადაც მარტის დასაწყისში ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით მოწამლეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. მათ მოწამვლაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთი დაადანაშაულა. პოლიციის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ შაბათს ქალაქ ემსბერის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში უგონო მდგომარეობაში აღმოაჩინეს 40 წლის მამაკაცი და ქალი. ისინი სოლსბერის კლინიკაში გადაიყვანეს. თავდაპირველად ექიმებმა ივარაუდეს, რომ პაციენტებმა მიიღეს დაბინძურებული კოკაინის ან ჰეროინის დოზა, თუმცა ანალიზმა ვერ გამოავლინა მძიმე ინტოქსიკაციის გამომწვევი კონკრეტული ნივთიერება. ამჟამად დამატებითი კვლევა მიმდინარეობს. პოლიციის ინფორმაციით, ინციდენტის გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება და რამე დასკვნის გამოტანა ჯერჯერობით ნაადრევია. უსაფრთხოების მიზნით პოლიციელებს გადაკეტილი აქვთ ის ადგილები, სადაც მოწამლულები ყველაზე ხშირად იმყოფებოდნენ. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამმართველოს განცხადებით, ამ ეტაპზე არ არსებობს ვარაუდი საფუძველი, რომ ქალაქ ემსბერის მცხოვრებთა ჯანმრთელობას რამე საფრთხე ემუქრება, თუმცა კონტროლი გაძლიერებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა გამოხსენება, რომელშიც მხარდაჭერილია სადაზვერო სამსახურების დასკვნა იმის თაობაზე, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის მიზანი იყო დონალდ ტრამპის კამპანიის მხარდაჭერა. კომიტეტის რესპუბლიკელი თავმჯდომარის რიჩარდ ბერის განცხადებით, კომიტეტი 16 თვის განმავლობაში სწავლობდა დაზვერვის სამსახურების წყაროებს და მუშაობის მეთოდებს და არ გააჩნია დასკვნაში ეჭვის შეტანის საფუძველი. სენატის კომიტეტის დემოკრატი წევრის მარკ ვორნერის თქმით, რუსეთის ფართომასშტაბიანი ძალისხმევის მიზანი იყო დემოკრატიული პროცესისადმი საზოგადოების ნდობის შერყევა, პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის ჰილარი კლინტონისთვის ზიანის მიყენება და დონალდ ტრამპის დახმარება. სენატორები დაეთანხმნენ სადაზვერო სამსახურების დასკვნას, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პირადი განკარგულება იყო. სენატის დაზვერვის კომიტეტის შეფასება განსხვავდება კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ მარტში გამოქვეყნებული დასკვნისგან, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთი ჩაერია ქაოსის და საზოგადოებაში განხეთქილების გამოსაწვევად, თუმცა მოსკოვის მიზანი არ ყოფილა ტრამპის მხარდაჭერა. საქართველოში ვიზიტს იწყებს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის კომისიის პარტნიორობა დემოკრატიისთვის დელეგაცია. ორდღიანი ვიზიტისას დელეგაციის წევრები შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს, კომიტეტების ხელმძღვანელებს და საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. წარმომადგენელთა პალატის კომისიის დელეგაციის ვიზიტია საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წევრებისთვის კონსულტაციების და რეკომენდაციების გაწევა უსაფრთხოების სფეროს საპარლამენტო კონტროლის საკითხებზე. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ეთიკის ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს ადმინისტრაციის თავდაცვის სამინისტროს და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამერიკული დელეგაცია საქართველოში პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძე მოიწვია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებ სტუმრებთან ერთად. ნინო ბაქრაძე, ნინო ლომაძე არიან ჩვენი სტუმრები, თანაავტორები, კიდევ ერთი თანაავტორი ყავს პროექტს, ნინო ჯაფიაშვილი და ძალიან მინდოდა ოთხი ნინო ყოფილიყავით სტუდიაში და ჩაგვეფიქრებინა სურვილი, მაგრამ ასე ვართ მოკლედ სამნი და ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გააკეთეს ჩვენმა სტუმრებმა, როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე. რაღაც რეალობებს ჩვენ კი ვაკვირდებით, მაგრამ რაღაცნაირად ვეგუებით, რომ აი ეს არის და ნუ ასე ალბათ სხვა რა გზაა და ვუყურებთ ამას და ძალიანაც აღარ ვუღრმავდებით. შეიძლება ერთგვარი შიშის ბრალიც არის, იმიტომ რომ რეალობა რაც არის დღეს ქალაქ თბილისში და რაც ზედაპირზე, ანუ დიდი ჩაღრმავება არ სჭირდება, რომ კატასტროფისკენ მიდის, არ შემეშინდება ამ სიტყვის, იმ ტიპის განაშენიანების ფონზე რისი მოწმენიც ვართ და რაც, როგორ ვთქვა, რაც ამოძრავებს ამ პროცესს, ამოძრავებს რა, რაღაცა, როგორ ვთქვა, მარტივი ფულის ვნება,
მატერიალური
ვნება, მარტივი ფულის მიღებისა. მარტივი კი შეიძლება ერქვას, მაგრამ შედეგი არის ძალიან რთული და ძალიან ნეგატიური. როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე? 2009-2017 წლები, დიდ ძალის შრომა გაწიეთ, როგორღაც უნდა რაღაც ვთქვათ ბევრი ამ ეთერში. მულტიმედია პროექტია ეს და რაღაცნაირად უნდა მოვყვეთ სიტყვით და ესე ხმით. რატომ დაიწყეთ თითქოს გასაგებია, მაგრამ მაინც კითხავთ. რატომ შეთანხმდით ამ პროექტის დაწყებაზე, რომელსაც საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა და დიდი შრომა, რომ ის სახე მიეღო, როგორც ახლა თქვენ შეთავაზეთ საზოგადოებას. ნახეთ ინდიგოს საიტზე, ნახეთ სოციალურ ქსელებში, როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე. ბევრ რამეზე დაგაფიქრებთ, მათაც ვინც ამ პროცესების, როგორ ვთქვა, განმახორციელებელია და არა მხოლოდ დამკვირვებელი, იმედი გვაქვს ალბათ, თქვენც ამის იმედი ჰქონდათ რაღაც წილად, რომ დააფიქრებთ და
კი
ხო, ნამდვილად ეს იმედი გქონდა და ეხაც ეს მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი იყო ის რაც ახლა შენ თქვი ზუსტად ის არის რაც ჩვენს გვამოძრავებს და გვინდოდა დაგვენახა სურათი და დაგვენახა პროცესი რაც განაპირობებს და რაც ქმნის ამ რეალობას ქალაქში და გვინდოდა დაგვენახა ის სქემა ან გამოგვეკვეთა ტენდენციები მექანიზმები რომელსაც იყენებს მერია და არ ვიცი გააზრებულად თუ გაუაზრებლად რეალურად ახალ ქალაქს ქმნის ხო და ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ ვიკვლიეთ იმ უწყების და იმ დეპარტამენტის საქმიანობა რომელიც განაშენიანებაზე იღებდა გადაწყვეტილებას და მერიაში არსებობდა 2009 წელს შექმნილი ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების საბჭო რომელსაც ზონალურ საბჭოს ეძახდით ესე შინაურულად და ეს იყო სტრუქტურა რომელიც გასცემდა რეკომენდაციებს რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში ახმებოდა მერია რეალოდ ეს იყო უწყება რომელიც იღებდა ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს რა ქალაქის რა ნაწილი განაშენიანებულიყო როგორ სად ვთქვათ ამ ზონალური ცვლილებები იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვათ რა ძირითადად ეხებოდა სარეკრეაციო ზონას რაც არის საჯარო და თავისუფალი სივრცე ქალაქის როდის შეცვლილიყო ამ ზონის სტატუსი და ესეც იგივე მიზანს ემსახურებოდა რომ დეველოპერებისთვის მიგვეცა ახალი ასე ვთქვათ არეალი ახალი სივრცე ასათვისებ და რეალურად რაც მივიღეთ ეს არის რომ ქალაქის იმ ნაწილში სადაც ისედაც დიდი სიმჭიდროვე იყო ძალიან ინტენსიური განაშენიანების პროცესი მიმდინარეობდა და ავდექით და ჩვენ აი ნინო ხელმძღვანელობდა ამ კვლევართა გუნდს რომელმაც გამოითხოვა ყველა ოქმი ანუ გავაანალიზეთ მთელი საბჭოს არსებობის მანძილზე მათი მიღებული გადაწყვეტილებები. და ეს არის 25000-ზე მეტი ოქმი, რომელიც ნინო დავის გუნდთან ერთად გაშიფრა და რეალურად დავინახეთ, როგორ იღებენ ეს საბჭოს წევრები ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს.
ერთი რამ უნდა აღვნიშნო კიდევ, ეს კარგია რომ ბრძანეთ რაღაც მიგვითითეთ მოცულობაზე, მე შემთხვევით არ ვთქვი ეს. დასაწყისში მოცულობაზე სამუშაოსი რაც თქვენ გაწიეთ. რადგან თვითონ ეს მულტიმედია პროექტი რომელსაც ნახავს ვისაც ჯერ არ უნახავს წამკითხველი და მნახველი და მოისმენს ასევე ყველა კომპონენტი არის ამაში ძალიან ჰუმანურია იმ შრომის ფონზე და იმ მოცულობის დოკუმენტაციის და შრომის ფონზე რაც თქვენ გაწიეთ ძალიან ჰუმანურია რაც გულისხმობ მიტანილია კარგად და არ არის გადატვირთული რომ აღქმული იყოს თქვენ ანუ ჩვენს მაგივრად რეალურად ეგ არის გააკეთეთ ის რომ დაგვენახა ჩვენ ეს ყველაფერი და გვითხარით პროცესზე მუშაობის იყო რაიმე ვთქვათ ბარიერები თვითონ ამ დოკუმენტების გამოთხოვაში
ხო ანუ ოქმების შემთხვევაში ანუ ეს ეხებოდა ზონალური საბჭოს მიერ მიღებულ ოქმებს მათი სხდომების ოქმებს ამ შემთხვევაში
არანაირი
ბარიერი არ ყოფილა მერიამ ანუ როგორც კი მოვითხოვეთ ათ სამუშაო დღეში ჩვეულებრივ მოგვაწოდა ყველა ოქმის ჩანაწერი თუმცა ბარიერები იყო სხვა საჯარო ინფორმაციის, სხვა ტიპის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე, მაგალითად, როგორც არის რამდენი მშენებლობის ნებართვა გაიცა, რამდენ კვადრატულ მეტრზე გაიცა, ჩვენი საბინაო ფონდი რა მოცულობის, ანუ რა ტერიტორიაზე გვაქვს ეს ბინები განთავსებული, რა ფართობისა და ასე შემდეგ. რიგნაწილში მერია საერთოდ არ ჰქონდა სტატისტიკური ინფორმაცია აღრიცხული, მაგალითად, არ ვიცით ჩვენი საბინაო ფონდი რა ფართობისა, საერთო მოცულობა ქალაქში. ასევე
ძალიან არც საჯარო სივრცესა და სარეკრეაციო ზონას საბოლოო ფართობი ვიცით.
ხო, აი სკვერების რაოდენობა და ასე
შემდეგ. ვერ დაეციან ალბათ, რომ აღერიცხოთ, ხო?
ხო, აი გვეუბნებოდნენ, რომ მაგალითად 2012 წლამდე იყო სხვა სისტემაზე გადაწყობილი ეს მონაცემები.
მონაცემები და ინახებოდა სხვა ტიპით და შემდეგ ამას ჭირდებოდა მეტი დრო რომ დამუშავებულიყო და ჩვენამდე მოსულიყო ეს მონაცემები. ასე რომ რაღაც ნაწილში ძალიან გვაწვალა მერიამ საჯარო ინფორმაციის მოწოდების კუთხით, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ოქმებს, მე როგორი იყო პროცესი მას შემდეგ რაც მივიღეთ უკვე ეს ოქმები და ჩვენ ხელში იყო ყველა ოქმი, ანუ ყოველწლიურად ეს ზონალური საბჭო ხდებოდა უფრო და უფრო პოპულარული, ანუ უფრო და უფრო მეტი ხალხი მიმართავდა გარკვეული გადაწყვეტილების მისაღებად. მაგალითად, თუ 2009 წელს ჰქონდათ სადღაც 30 ოქმი მთელი წლის მანძილზე მიღებული, უკვე 2015 წელს იყო 80-ზე მეტი ოქმი და თითოეულ ოქმში ამ განაცხადების რაოდენობა იზრდებოდა და იზრდებოდა. თუ თავიდან თითოეული ოქმი შედგებოდა 10 ან 15 განაცხადებისგან, უკვე 2015 და 2016 წლებში 150-ს და მეტ განაცხადს აღწევდა. მერე ჩვენ ანუ ავიღეთ ეს ოქმები და ავცხრილეთ ანუ ინფორმაცია იმის მიხედვით, ძირითადი აქცენტი ანუ გქონდა პარამეტრების ზრდაზე, რაც იწევდა ამ შენობებზე სართულების დაშენებას ან მიშენებას, ხო, ან სიმაღლეში ან მოცულობაში გაზრდას და მეორე იყო სარეკრეაციო ზონების ცვლილება, ან ლანდშაფტური და მწვანე ზონების ასე ვთქვათ. და ამის მიხედვით ვეძებდით ანუ განცხადებებს. და შემდეგ უკვე ესენი ყველაფერი Excel-ში ვაჯამებდით და შეგვქონდა მე მონაცემთა ბაზაში, რის მიხედვითაც დავადგინეთ ვთქვათ, რამდენჯერ შეიძლებოდა გაზრდილიყო ამ გადაწყვეტილებების ამ გადაწყვეტილებებზე დაფუძნებით, მაგალითად ვაკე საბურთალოს მოცულობა ან სიმაღლე და რამდენი სარეკრეაციო ზონა შეიძლება დაკარგულიყო მხოლოდ ზონალური საბჭოს გადაწყვეტილებების შედეგად.
სმენელს ვინც ახლა თუ კი ახლა შემოგვიერთდით გადაცემის ჯერ მიწურულს არა მაგრამ ბოლო ნაწილში გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ თბილისის განაშენიანება, მაინც რაღაცნაირი პოზიტიური სიტყვაა, მაგრამ შედეგი კი ის არის რაც არის თბილისში, აი ამ პროცესზე, შედეგებზე რაც მივიღეთ თბილისის ცენტრში განსაკუთრებით შექმნილ ასე ვთქვათ ძიმე სურათზე, როგორ გაქრათ სააქალაქის თავზე ასე ქვია პროექტს, რომელიც ინდიგოს ჯგუფმა მოამზადა. ნინო ბაქრაძე, ნინო ლომაძე თანაავტორები ამ პროექტის არიან ჩვენი სტუმრები, კიდევ ერთი თანაავტორი ყავს ამ პროექტს, ნინო ჯაფიაშვილი, და ჩვენ ვლაპარაკობთ, რატომ არის საინტერესო, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც ამის მიღმა და რაც უდევს საფუძვლად იმ პროცესზე, როგორ შეიქმნა ეს პროექტი, მულტიმედია პროექტი, რომელიც შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ და ბევრ საინტერესოს აღმოჩენთ, ბევრ რამეზე დაგაფიქრებთ და განსაკუთრებით ნახოთ მათ, ვინც მონაწილეობთ ამ განაშენიანების პროცესში, რითაც მივიღეთ ქალაქი, რომლის თავზეც სულ უფრო და უფრო ვიწროვდება და გაქრა ლამის, როგორც ჩვენი სტუმრები დღეს ბრძანებენ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და მსმენელი გვყავს ხაზზე, ერთი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ, ბძანეთ.
ესე იგი, მე უშიმედი თქვენ სტუმარს და გაოცებული წვარ და გაკვირვებული.
აბარით.
წარმოიდგინე, მე კონკრეტული საუბარი მიყვარს, ძალიან მოკლედ გეტყვით. წარმოიდგინე, თქვენ სტუმარს მიმართავ კითხვით, რომ თბილისში ცხოვრობ და ხაჭაპური მაქვს. ხაჭაპურს ვაცხობ და ვყიდი. და რა მირჩევნია მე, ბევრი ხაჭაპური გავყიდო თუ ცოტა? ხო, ბევრი ალბათ, იმიტომ ვაცხობ ხაჭაპურს და ბევრი გავყიდო და ბევრი მოგებავნახო. ხო, ასე ალბათონო.
ალბათ, კი.
კი ბატონო.
ხო, როგორ ალბათ, კაცო, ბიზნესი ეს არის, უნდა
კი ბატონო, არა, დაასრულეთ, გელო, კი ბატონო, ხო.
და ეხლა თბილისში რო ცხოვრობს დაახლოებით 20 მილიონი ადამიანი, ბევრი ხაჭაპურს გავყიდი თუ 1 მილიონი რო იცხოვრებს? ალბათ 20 მილიონი რო ხო, მე ხაჭაპურს გავყიდი. ხო, ესეა ბატონო, ახლა მარტივი არითმეტიკა არა, რომ
ას როგორ თქვენ მსჯელობთ ეგრეა, უყონდა ცხოვრობ. ძანეთ აბა.
ხო, აბა როგორ ახლა 20 მილიონი სადაც ცხოვრობთ, უფრო მე ხაჭაპურს გავყიდი.
კეთილი. შემდეგ
კაცი რო ცხოვრობს. ახლა კითხავს ხო, ქალაქი ტოკიო ალბათ გაგონილი ექნება თქვენ სტუმარს, თუ არ არის ნაპოფი ძალიან ცუდი. ერთი დაფხულია ხელი დაფხულია ამ წუთას. ამ ქალაქში წავიდეს და ნახოს, ერთი ტოკიოში 30 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. რა მოუვიდა იმ ხალხს, ერთი ძალიან მაინტერესებს. რა დაიხოცა ყველა მოიწამლა ვერ დადიან ფეხზე თუ რამ შენიურა და ცხოვრობენ თბილისელებზე მდიდრები არიან ისე სხვათა შორის თუ
გაიგეთ თქვენ ახლა გჯერათ რომ იაპონია და საქართველო ესე უნდა შევადაროთ უბრალოდ ერთმანეთს
რიცხვი დამასრულებინეთ რა გამრავლებაზე რომ ვიძახით მრავლდებიან სექსის გადასარევი აქვს ბატონო ჩემო და მრავლდება 120 მილიონი გახდა ქვეყანა რა მოუვიდა ტოკიოს არაფერი ჩვენი რა ცხოვრობენ მოდი რა ამ თბილისში იცხოვროს უფრო მეტ ადამიანმა რომ ბევრი ხაჭაპური გაყიდოს
იმან ვინ ხაჭაპური გმადლობთ გმადლობთ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988 327
აი მე მგონი ეს არის უბრალოდ ჩვენი მთავარი კითხვა როგორ გვესმის ზოგადად ქალაქი და რა არის ჩვენთვის ეს ქალაქი და როგორი ქალაქი არის მიმზიდველი საცხოვრებლად ადამიანისთვის და სწორედ ეს არის
მოსავალი ხო ხაჭაპურს თუ ყიდიდა სხვა არაფერს აკეთებდა არც აითიყურა და
ალბათ ურბანიზაციის პროცესი მიდის ამას ვერ ვაშერებთ რა საკვირველია რომ ქალაქში მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება და ასევე იზრდება რა საკვირველია საცხოვრებელი სივრცეებიც უბრალოდ აქ არის საუბარი რამდენად ნარჩუნდება ცხოვრების ხარისხი ქალაქში და რა გვინდა ზოგადად რას ვეძახით ამ ქალაქში იმიტომ რომ ქალაქი მარტო სავაჭრო ზონა არ არის ქალაქი არის რა ვიცი დასასვენებელი ადგილიც ხო ქალაქი არის რაღაც ახალი შეხვედრების ადგილი რაღაცა ინსპირაციების ძალიან ბევრი დიდი ესა აქვს რა ქვია ბევრი ფუნქცია აქვს ქალაქს და როგორც კი კარგავს რამდენიმე ესე მიჯრით მიყოლებით უბრალოდ ვიწროვდება და უბრალოდ ხარისხი ეცემა იმის რა ქვია ცხოვრების
და
ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ რა არის იცით რომ როდესაც ხარისხი ცხოვრების ეცემა დაბლა იქ აუცილებლად ხდება პირველ რიგში უძრავი ქონების ფასი იკლებს და ეს პროცესი როგორც ჩვენი ურბანისტები ამბობენ და ძალიან ბევრი ქალაქის გამოცდილებაც იგივეს ამბობს გარდაუვალია ქალაქისთვის მაგალითად იმ უბნებში სადაც აი მართლა დაცემულია ცხოვრების ხარისხი და ადამიანებს ვისაც იქ ელაპარაკები პირდაპირ გეუბნებიან მაგალითად აკადემ ქალაქის მოსახლეობას რო ვესაუბრები ხო სპორტის სასახლის უკან ვინც ხო ან ზემოვერაზე ვინც ცხოვრობს ისინი უკვე ძალიან შეწუხებულები არიან და ამბობენ რომ გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობები აქვთ ეს ესე არ იყო როდესაც ისინი იქ დასახლდნენ ვინც დიდი ხნის წინ დასახლდნენ და ნელ-ნელა ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა მაგრამ აუცილებლად მივალთ კამდე რომ ჩვენივე ქონებას ნელ-ნელა დააკლდება ფასი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სტატისტიკაც ნახეთ და ძალიან ორჯერ მინიმუმ ორჯერ არის გაზრდილი გარეუბნებში უძრავი ქონების ფასი. ეს ნიშნავს, რომ ქალაქის ცენტრში ცხოვრების ხარისხი უკვე ძალიან დაცემული.
ის რის გამოც იყო მიმზიდველი და დღემდე ბევრი კომპანია ვინც აშენებს დეველოპერებს რომ უწოდებენ თავს, ბევრი კომპანია კვლავ იმით იზიდავს მყიდველს რომ აი იქ რაღაც მწვანე არის ხომ ხშირად სიტყვა ნახსენები, რაღაც ბაღი და პარკი და ასე შემდეგ, ხო აღარ ჩანს ეს სიმწვანე თვალით და არ ვიცი სად არის. და ასევე რომ აი იმ უბანში რომელიც თავისთავად იყო მიმზიდველი ოდესღაც, იმიტომ რომ ისეთი იყო როგორიც იყო. ანუ ანადგურებს იმას, რითაც იზიდავს სინამდვილეში მყიდველს. ხო სმენელმა ხა სახაჭაპურეზე რაღაცა ან ესე უხეშად მომხდა, არა იმიტომ რომ ეს დიგულშვილი და ნაზი ვარ, უბრალოდ ამ ხაჭაპურის ცხობას რომ მორჩები და ვთქვათ 20 მილიონიანი ქალაქის შესაფერს შემოსავალს რომ მიიღებ, მე გამოდიხარ სახაჭაპურიდან და აი მე რა ხდება იქ იმინდოდა, მე გითხა მაგრამ ცოტა მიჭირს ხოლმე არ უყარს იმ სმენელს რომ მაწყვეტინება დარეკავს ალბათ შემდგომ გადაცემებშიც. მოდით აი კიდევ რა იყო როგორ თქვა ის რაც თქვენ რის გაგებასაც არ ელოდით ამ პროექტის მიმდინარეობისას და უცებ აღმოაჩინეთ რეალობის ის ნაწილიც და ის მხარეც.
ანუ ეგ იყო ჩვენი თავარი ფოკუსი თავიდან იყო სწორედ ამ ზონალურ საბჭოზე. ან გვაინტერესებდა უფრო მეტად ამ ზონალური საბჭოს სტრუქტურა, როგორ მუშაობდნენ, ანუ ამ გადაწყვეტილებებს რა პირობებში იღებდნენ, რაიმე კანონმდებლობა არეგულირებდა თუ არა მათ საქმიანობას. აღმოჩნდა, რომ არეგულირებდა მათ საქმიანობას კანონი, რომელსაც ისინი უგულებელ ყოფდნენ და საერთოდ არ ემორჩილებოდნენ.
იცით რა, იცით ბოდიში ნინო რო გაწყვეტინებ. ზონალური საბჭო იყო კარგი გამოსავალი შეგვიძლია ძალიან სწრაფად მიიღოთ გადაწყვეტილება კონკრეტულ პროექტზე. აი ეს გამოიკვეთა. ესე იგი ჩვენ რომ დავითვალეთ 9 წლის მანძილზე, სულ რამდენიმე წუთი შეიძლებოდა დაჭირვებოდა საბჭოს მიიღო გადაწყვეტილება შეეცვალა ამ ზონისთვის სტატუსი თუ არა. ეს არის აი როგორც აი არ ვიცი კონვეირივით მუშაობს საბჭო და იღებს ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელსაც 10 წლეულების მანძილზე მერე აქვს შედეგი და რომელსაც მერე ვეღარ ვცვლი. ეს დავინახეთ, რომ ესე იგი 2009 წლის ამ ზონალური საბჭოს შექმნის მიზანი იყო სწორედ აი ამ კანონის გვერდზე ავლით, ისევ კანონის ჩარჩოში ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება და დეველოპერების მოზიდვა და მათი დაინტერესება, რაც შეიძლება მეტი, ვთქვათ, პროექტი განხორციელებულიყო. ეს არის როგორც ურბანისტები და ასევე ეკონომისტები ამბობენ, ეს არის ძალიან მოკლევადიანი ხედვა, როდესაც მოკლევადაში გაქვს ეკონომიკური სარგებელი, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ფუჭი ძალის ხმევა და საპირისპირო შედეგს იღებ. ეს დავინახეთ, რომ ესე იგი ეს იყო ექსკლუზიური გამონაკლისების დაშვების შესაძლებლობა მერიისთვის, იმიტომ რომ ყველა ეს გადაწყვეტილება კანონით წესით იმ გენგეგმით, რომლითაც მერია იმ მომენტში ხელმძღვანელობდა, ეს არის დარღვევა. ანუ დაუშვებელი იყო იმ უბნებში მოცულობაში გაზრდა, მისი რა ქვია, შენობის მოცულობის გაზრდა. ანუ დაუშვებელია, იმიტომ რომ განსაზღვრულია იმ გენგეგმაში, ვთქვათ, როგორი ზონალური, როგორ არის გადანაწილებული ეს ზონები ქალაქში, ხო? ესე იგი ეს ზონალური საბჭო მათ შეეძლოთ და ესეც შექმნილი არის სქემა, ძალიან ჭკვიანურად არის მოფიქრებული, როგორ შეიძლება დაარღვიო კანონი სხვა კანონის მეშვეობით. ანუ როგორ შეიძლება გააკეთო ის, რაც დაუშვებელია და ეს ჩასვა სამართლებრივ ჩარჩოში. აი ეს სქემა იყო შექმნილი ამ ზონალური საბჭოს სახით. და ანუ რეალურად რაც მივიღეთ, ალბათ ესეც უნდა ვთქვათ, არა ნინო, რომ თბილისმა 9 წლის მანძილზე დაკარგა 153 სტადიონის ხელა თავისუფალი სივრცე. ეს არის საჯარო სივრცე, ეს არის სარეკრეაციო სივრცე. ეს არის პარკების კვერები, უბრალოდ ხეივნები, თავისუფალი სივრცე. და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. და გადაიქცა
ბეტონადის სივრცე.
ეს არის დახურული. ისიც პრობლემაა, რომ ნელ-ნელა და აი ამ ბოლო კონსტიტუციურ შესწორებაში ასევე დისკუსიაზე იყო ზუსტად ამაზე საუბარი. შეტანილი არის ახალი უფლება. ეს არის უფლება საჯარო სივრცეზე, რაც ჩვენთვის, მარტო მოქალაქეებისთვის, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა.
ვისთვის როგორც ჩანს, ხო, აი ეს მინდოდა. მოქალაქეებიც ხომ განსხვავდებით ყველანი
ერთმანეთისგან. რასაკვირველია, თუმცა ეს ჩანაწერი ყველას გვანიჭებს უფლებას, რომ ჰქონდეს საჯარო სივრცე ქალაქში.
მაგრამ იმ საბჭოს და მერიას იმ 9 წლის მანძილზე ზუსტად ეს მოქალაქეები მიმართავდნენ და თხოვდნენ, რომ აი შეგვიცვალეთ ამ ზონაზე სტატუსი, მოგვეცით ამ შენობაზე რაღაცის დაშენების უფლება, ან გაგვაზრდევინეთ მოცულობაში. ანუ ხალხი იყო ისინიც ჩვეულებრივ თბილისის მაცხოვრებლები, რომლებიც ამას ითხოვდნენ. შეიძლება ჩვენ არ ვითხოვთ, მაგრამ დიდი ნაწილი აღმოჩნდა, რომ ამით სარგებლობდა ამ საბჭოს არსებობით.
რა არის, ხო, რა არის ეს, ახლა ძალიან ცოტად მალე გაგვექცათ, რომ თქვენი ხედვით, ახლა ბევრნაირი ლოგიკა არსებობს და ვიღაც თლად, ესე ვთქვათ, ცხვირწინი ყურება და იქ მთავრდება პერსპექტივა მისთვის, ვიღაც ვთქვათ, ხვალინდელზე ფიქრობს, ზეგინდელზე, თავის ცხოვრების მანძილზე, ვიღაც არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ცოტანი ფიქრობენ გრძელვადიან შედეგზე. იმაზე, რასაც შეიძლება ვერც მოესწროს ადამიანი თავად. რა არის თავარი პრობლემა? ანუ ლოგიკა ხომ აქვს ყველაფერს, ეს ცუცაც და კარგსაც მაინც რაღაც ლოგიკა აქვს. რა დაინახეთ? ერთი აი ნინო რასაც აღწერდა ლომაძე, თქვათ აი რაღაცა ესე კანონში დარჩენით, რომ თქვათ ვინმე ამაზე არ შეგვედაოს და კიდე არ გაჭიანურდეს რაღაცა გზით.
თუმცა მანდაც არის პრობლემები,
ანუ ალბათ, ხო,
არის დარღვევები მან პროცედურული მათ შორის.
რა არის, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაფრის ლოგიკა? თავარი უბედური ების ღერძი რა არის
ეს? თავარი რაც ჩვენ ვნახეთ და ინტერვიუებიდანაც ვნახეთ და მათ შორის საბჭოს წევრიც ამბობდა, თავარი რითაც ფუნქციონირებს ეს ქალაქი არის, რომ დეველოპერები იყვნენ კმაყოფილი. ანუ ისინი ამბობენ ერთ ინტერვიუში ხო გვითხრა მიხელმა რომ ჩვენო როდესაც 2009 წელს ეს საბჭო შევქმნით იყო ეკონომიკური კრიზისიო და ყველაფერიო გავაკეთეთ იმისთვის რომ დეველოპერებს დავხმარებოდით მაქსიმალურადო ეს არისო სტრაფი შემოსავალიო ჩვენი ქალაქისთვისო და ანუ მათი ეს არის დიდი ეკონომიკური სფერო, მზარდი ეკონომიკური სფერო, რომელიც უნდა იყოს კარგ პირობებში. ეს ამოძრავებს მთელ ამ სისტემას, რომ დეველოპერებმა აშენონ რაც შეიძლება მეტი, შეიტანონ მერე მერიაში ფული, იყოს რაღაცა გადასახადები შედიოდეს.
რაც თავისთავად არ არის ცუდი და ძალიან კარგი.
მაგრამ გააჩნია სად ააშენებენ. ანუ ხო არის გარეუბნები, უამრავი თავისუფალი ტერიტორია ამ ქალაქში შეიძლება ახალი უბნები განაშენიანდეს, მაგრამ ყველა აშენებს მაინც და მაინც იქ, სადაც მწვანე სივრცეა, იქ სადაც უკვე დგას ერთი корпуსი და მეორის ადგილი
და იმიტომ არის ინდივიდუალური რომ წვანე სივრცე და რაღაც სივრცე არის საერთოდ.
ხო, ან პრესტიჟული უბნები.
უბრალოდ ამის 5 წელიწადში, 10 წელიწადში დანახვის საშუალება არა გვაქვს. უბრალოდ აი ეს გამოცდილება არა გვაქვს, რომ დავინახოთ რა შედეგი აქვს თუნდაც აი ამ მოკლევადაში მიღებულ ეკონომიკურ სარგებელს 10 წლის პერსპექტივაში. იმიტომ რომ კარგავთ ქალაქს რეალურად.
ან და ვინც ხედავს მაქსიმალურაზე, ის არ მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღებაში და უბრალოდ გვერდზე.
და რაც დავინახეთ, იყოს ზუსტად ეს ლოგიკა და პრინციპი, რომ რითი ხელმძღვანელობს მერია და როგორ ხედავს თვითონ ამ ქალაქს, რა არის მისთვის პირველ რიგში ქალაქი. ეს არის დეველოპერების ასათვისებელი სივრცე, რაც თავისთავად პრობლემურია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საცხოვრებელი სივრცეც, ხო? აი, მხოლოდ ამ პერსპექტივით. რასაკვირველია დეველოპერთა შვილების და ახლობლების და
არ მინდა ისე დავასრულოთ პრაქტიკულად ბოლოში ვართ უკვე ნახევარი წუთი დარჩა რაღაცნაირად მსმენელს გეტყვით რომ აუცილებლად ნახეთ მულტიმედია პროექტი როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე ინდიგოს პროექტი გახლავთ თან ავტორები ამ პროექტისა ნინო ბაქრაძე და ნინო ლომაძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები ნინო ჯაფიაშვილი გახლავთ კიდე ერთი ავტორი ძალიან ხანგრძლივი ზღვაშრომის შედეგია ის რაც დაგვანახეს ამ ადამიანებმა რა ხდებოდა და რა შედეგი მიიღო ქალაქმა 9 წლის განმავლობაში მე არ მინდა ისე დავასრულოთ რომ რაღაცნაირად აღიქვას ვინმე რომ აქ ვლაპარაკობთ რაღაც თქვა წინააღმდეგი ვართ განვითარების ეკონომიკის ზრდის დეველოპერების მშენებლობების და ასე შემდეგ საქმე ის არის რომ გამოდიხარ ერთ დღესაც სახლიდან და სამსახურიდან და ვერსად ვეღარ გადიხარ ვერ სუნთქავ და ვერაფერს შედავ ისეც რაც სიცოცხლეს ესე ვთქვათ მოგანდომებს კიდევ ეს ახლა არ არის სასაცილო ამბავი საერთოდ და ამისკენ მიდის პროცესი ისე როგორც მიდის და იმედია სხვაგვარად იქნება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება